Я зайду за тобою о 2-й годині. Нам треба сходити у стільки місць. Я не забрала й половини своїх речей. То хай би П'єр відшкодував мені грішми. Люлю вийшла, і Ріретта підкликала офіціанта. Їй стало важко і сумно. Підбіг офіціант. Ріретта вже помітила, що він завжди пильнував, щоб негайно підійти. Тільки-но вона гукне офіціанта. «З вас 5 франків», – сказав він. Потім додав трохи холодно. «Ви обоє дуже веселі, ваш сміх було чути аж унизу». «Люлю йому завдала болю», – подумала Ріретта з досадою. Відтак, зашарівшись, мовила: «Моя подруга сьогодні трохи знервована». «А вона миленька», – сказав офіціант щиро. «Я вам дякую, пані». Він поклав до кишені 6 франків і вийшов. Ріретта трохи здивувалась, але пробамкало полудень, і їй подумалося, що зараз Андрій війде до себе і помітить на столі записку Люлю. Ріретта втішено засміялася. «Я б хотіла, щоб усе це відправили завтра в день до готелю «Театр», що на вулиці Вандан», – мов справжня дама, – сказала Люлю касирці. Потім повернулася до Ріретти. «А все залагоджено, Ріретто, їх переправлять». «Як прізвище?» – запитала касирка. «Пані Люсьєн Кріспен». Люлю перекинула пальто через руку і побігла. Вона швидко спустилася великими сходами самаритянки. Ріретта поспішила за нею, кілька разів спіткнулася, мало не впала, бо не дивилася собі під ноги. А вся її увага була прикута до жовто-блакитного силуету канарки, що витанцьовувала попереду неї. А й справді, вона зліплена похабно. Щоразу, коли Ріретта дивилася на Люлю ззаду чи в профіль, то дивувалася недоладності її форм. Але не з'ясовувала, чому. Це було просто враження. Вона тонка і гнучка, але в ній є щось непристойне. А в цьому я переконана. Вона робить усе, що тільки може, аби одягав її тіло. Та воно так і має бути. Вона каже, що соромиться своїх сідниць, і тому вдягає такі спідниці, які обтягують зад. У неї сідниці невеличкі, мені по такі, набагато менші за мої, але здаються більшими. Хоч і тонка в попереку, а зад у неї круглий, спідниця в обтяжку, зад немов розпирає її та ще й витанцьовує. Люлю обернулася, і вони всміхнулись одна одній. Ріретта думала про непристойне тіло своєї подруги з докором і млостю водночас. Маленькі груденята з задертими вгору пипками, гладенька шкіра, геть жовта. Доторкнувшись до неї, можна заприсягтися, що то гума. Довгі стегна, видовжений задиркуватий тулуб, витягнені кінцівки. «Тіло негритянки», – подумала Ріретта. «Ну, чиста негритянка, що танцює румбу». Скляні двері, які вони проминали, відбили повні Ріреттині форми. «Я здаюся спортивнішою», – подумала вона, беручи Люлю за руку. «Коли ми зодягнені, вона ефектніша за мене. А глянути на нас голих – я, безперечно, краще». Вони якусь хвильку мовчали, згодом Люлю озвалась. «П'єр був милий. Ти, Ріретто, також мила, я вдячна вам обом». Вона проказала це ніби вимушено, але Ріретта не звернула уваги. Люлю не вміла ввічливо подякувати. Вона була надто сором'язлива. «Це мені гидко», – бовкнула раптом Люлю, «а я все-таки мушу не купити собі бюстгальтера». «Тут?» – здивувалася Ріретта. Вони саме проходили повз крамницю білизни. «Ні, я просто побачила, тож і згадала про це. По бюстгальтер я піду до Фішера». «На бульвар Монпарнас?» – вигукнула Ріретта. «Зрозумій, Люлю», – вела вона серйозно. «Не варто так часто з'являтися на бульварі Монпарнас. Надто зараз. Ми можемо ненароком натрапити на Анрі. Це була б зустріч не з приємних». «На Анрі?» – перепитала Люлю, знизуючи плечима. «Це ж чому?» Від обурення щоки Врірети почервоніли. «Ти все та сама, моя маленька Люлю. Коли тобі щось не до вподоби, ти його беззастережно заперечуєш. Хочеш іти до Фішера, то переконай мене, що ми не зустрінемо Анрі на бульварі Монпарнаса. Ти ж добре знаєш, що він кожного дня там прогулюється о 6 вечора. Це його маршрут. Ти мені про це сама розповідала. Він піднімається вулицею Північних Оленів до Міністерства закордонних справ, що на розі бульвару Распей, і очікує». «Ще тільки 5 година», – сказала Люлю. «А потім Анрі, можливо, і не був у своєму кабінеті. Після записки, яку я йому залишила, він повинен злягти». «Але, Люлю», – раптом заперечила Ріретта, «є ж іще один магазин Фішера. Ти добре знаєш, неподалік від опери, по вулиці 4 вересня». «Так-то воно так», – мовила мляво Люлю, «але тоді далі йти». «Ох, як я тебе люблю, моя маленька Люлю! Туди далі йти. Але ж це за кілька кроків, навіть ближче, ніж перехрестя Монпарнасу». «Мені не подобається те, що там продають». Ріретта подумала розважливо, що в усіх магазинах Фішера продають той самий крам. Та Люлю чомусь уперто стояла на своєму. Анрі був, безперечно, тією персоною, яку б вона найменше хотіла здибати в цей час. І, здавалося, вона все робила, щоб упасти йому до ніг. «Гаразд», – погодилась вона побажливо, – «підемо на Монпарнас, а втім Анрі такий великий, що ми його помітимо перш ніж він нас». «Ну то й що?» – запитала Люлю. – «Зустрінемо, то зустрінемо. Він нас не з'їсть». Люлю вирішила добиратися до Монпарнасу пішки. Вона сказала, що їй треба провітритись. Жінки простували вулицею Сени, потім вулицею Одеон і Вожірар. Ріретта похвалила П'єра і наголосила, як бездоганно він повівся б за цих обставин. «Я люблю Париж», – мовила Люлю. «Тому в мене стільки нарікань на нього». «Та помовч, бо, Люлю, хто б міг повірити, що ти, маючи змогу поїхати до Ніцци, жалкуєш за Парижем?» Люлю не відповіла, а почала сумним непевним поглядом роздивлятися на все біч. Вийшовши від Фішера, вони почули, що вибило 6 годину. Ріретта взяла Люлю за лікоть, щоб іти швидше. Проте Люлю зупинилася перед будинком квітникаря Баумана. «Поглянь на ці азалії, моя маленька Ріретто. Якби в мене була гарна вітальня, я б їх розставила повсюди». «Я не люблю квітів у горщиках», – відповіла Ріретта. Вона була дуже роздратована. Повернула голову в бік вулиці Північних Оленів і, звичайно, відразу ж побачила велику неоковирну постать Анрі. Він був простоволосий із спортивною твідовою курткою в руці. Ріретта ненавиділа твід. «Он він, Люлю, он він», – збентежено сказала вона. «Де?» – запитала Люлю. «Де він?» Її, як і Ріретту, спокій покинув. «Позаду нас, на протилежному боці вулиці. Тікаємо і не оглядайся». Люлю вже ж обернулася. «Я бачу його», – сказала вона. Ріретта намагалася потягнути її за собою, але Люлю опиралася, пильно дивлячись на Анрі, а врешті зауважила. «Здається, він нас не побачив». Вона ніби злякалася, бо перестала опиратись, і тільки-но її Ріретта смикнула, покірно пішла за нею. «Тепер, Господом Богом молю, Люлю, не оглядайся більше», – мовила Ріретта, трохи задихаючись. «Ми зараз повернемо праворуч на вулицю Делямбр». Вони майже бігли, розпихаючи перехожих. Часом Люлю трохи стишувала ходу, а інколи й сама тягнула Ріретту вперед. Але вони не дійшли навіть дорогу вулиці Делямбр, як Ріретта побачила велику коричневу тінь трохи позаду Люлю. Вона зрозуміла, що то Анрі, і затремтіла від гніву. Люлю опустила очі. Вона мала вигляд потайний і затятий. Бідолаха кається за свою необачність, але вже надто пізно, тим гірше для неї. Вони наддали ходи. Анрі мовчки йшов за ними. Подруги минули вулицю Делямбр і простували в бік обсерваторії. Ріретта чула, як поскрипували черевики Анрі. Долинало також легеньке рівномірне похрипування в ритм його ходи. То дихав Анрі. Він завжди дихав глибоко, але не до такої міри, і тепер, певно, біг, щоб устигнути за ними, а може, просто хвилювався. «Треба вдавати, ніби ми його не помітили», – подумала Ріретта. Але вона не змогла втриматися, щоб не глянути кутиком ока в його бік. Він був блідий, геть сполотнілий, і так опустив повіки, що очі здавалися заплющеними. «Немов сновида», – подумала Ріретта з острахом. А вуста Анрі тремтіли, напіввідклеївшись, шматочок рожевого пластиру на спідній губі також дрижав. Дихання, рівне хрипловате, закінчувалося тепер гугнявою нотою. Ріретта почувалася незатишно. Вона не боялася Анрі, але хвороба і пристрасть її завжди трохи лякали. Якоїсь миті Анрі простягнув навмання вперед руку і схопив за руку Люлю. Вона скривилась, ніби ось ось заплаче, і тремтячи звільнилася. «Ух!» – видихнув Анрі. В Ріретті виникло невтримне бажання зупинитися. В неї кололо в боці, а у вухах дзвеніло. Проте Люлю майже бігла і також була схожа на сновиду. Ріретті здавалося, що якби вона відпустила руку Люлю і зупинилася, то вони би далі бігли одна попри одну, мовчазні, бліді як мерці, заплющеними очима. Анрі заговорив. Голос його був хрипкий і кумедний. «Ходімо додому». Люлю промовчала. Анрі повторив тим самим хрипким, невиразним голосом. «Ти моя дружина. Ходімо додому». «Ви добре бачите, що вона не бажає повертатися», – відповіла Ріретта крізь зуби. «Лишіть її в спокої». Він ніби не чув, знайторочачи. «Я твій чоловік. Я хочу, щоб ти пішла зі мною». «Я вас прошу, дайте їй спокій», – вигукнула Ріретта пронизливо. «Ви нічого не доб'єтеся, отак, надокучаючи, дайте нам спокій». Анрі здивовано повернувся до Ріретти. «Це моя дружина», – мовив він, – «вона належить мені. Я хочу, щоб вона повернулася додому». Він схопив Люлю за руку, і цього разу вона не прочалася. «Ідіть собі з Богом», – сказала Ріретта. «Я не піду. Я її скрізь переслідуватиму. Я хочу, щоб вона вернулася додому». Він говорив із притиском. Раптом скривився так, аж вишкірив зуби і загорланив з усієї сили. «Ти моя!» Перехожі оглянулися, посміхаючись. Анрі смикав Люлю за руку і ричав, як звір, оскаливши зуби. На щастя, проїжджало вільне таксі. Ріретта махнула рукою і зупинилася. Анрі став також. Люлю поривалася йти далі, але вони міцно тримали її з обох боків. «Ви повинні зрозуміти», – сказала Ріретта, тягнучи Люлю до дороги, що з силою ви ніколи її не повернете. «Оближте її, оближте мою дружину!» – зарепетував Андрій, тягнучи її в протилежний бік. Люлю обм'якла, наша ганчірка. «Ви їдете чи ні?» – нетерпляче закричав водій.